Det startet som en helt vanlig dag. Med de helt vanlige rutinene, den vanlige reiseruten og det vanlige stresset. Helt til ingenting var vanlig lenger.
Hvorfor ser alle på meg egentlig? Har det skjedd noe?
Noen har lagt ut bilder av deg på nettet.
Hvis du rammes av et digitalt innbrudd, er du ofte den siste som får vite om det. For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester i våre abonnement. Bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap. Prøv gratis på fiken.no.
Ukas tilbud hos Spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
En podcast fra Podplay.
På inngangsdøra til et lite hus i Rødovre utenfor København har noen hengt opp en lapp med en beskjed. Papiret blafrer i vinden, og Martin, som akkurat har kommet for å besøke stemoren og de to halvbrødrene sine, holder det rolig og leser: «Her er ingen hjemme. Vi har reist på ferie.» Men Martin får en dårlig følelse og låser seg inn i det tidligere barndomshjemmet sitt. Der er ingenting som han husker. Møblene er flyttet ut fra veggene. Det er søppel overalt. Og i begge doene er det oppkast. Og fra kjelleren stinker det råttent og kvalmende. Martin melder straks familien sin savnet. Og han tenker med skrekk og gru på stemorens nye elsker, Peter Lundin. Drapsmannen som ble deportert til Danmark i fjor, som blir omtalt som spik spennet av jern. Ikke lenge etter finner politiet blodspor over hele huset. Og de konkluderer med at Marianne og guttene er blitt drept og kuttet opp, før de er blitt fjernet fra huset. Martin får sin verste mistanke bekreftet, da Peter blir arrestert ikke lenge etter. Og desto verre er sjokket, da han får høre hvem som har hjulpet Peter, også denne gangen. Okay, velkommen til dagens episode på innsiden av Psykoholder med meg, Jonas Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
Hei, Jonas.
Hei, velkommen.
Takk.
I dag skal vi snakke om Peter Lundin.
Ja.
Danmarks, en av Danmarks mest kjente seriemordere.
Ja, kanskje verste.
Ja, kanskje verste. Mm. I hvert fall en psykopat.
Ja, og i hvert fall en med en del makabre holdninger og adferd som ikke passer helt inn i det vi kaller vår normalt.
Og med et, altså bare et legendarisk YouTube-intervju.
Veldig.
Som, hvis du hører på denne podcasten, jeg ville nesten satt på pause, og så gått inn på YouTube, sett ned intervjuet, og så kommet tilbake hit.
Ja, og han er veldig spesiell.
Ja. Men aller først, en liten introduksjon av Peter Lundin. Peter Lundin ble født i 1972 i Roskilde i Danmark. Han vokste opp som enebarn sammen med en alkoholisert mor og en pappa som jobbet som murer. Etter at faren ble yrkesufør da Peter var 9 år, bestemte foreldrene seg for å flytte familien til USA og endte opp i Florida, hvor de drev et landeveismotell. Da Peter var rundt 12 år, flytter faren Ole fra moren og tar med seg sønnen rundt om i USA på jakt etter jobb. Etter et par år på flyttefot slo de seg ned i Miami, og da fant foreldrene sammen. Men nå hadde relasjonen mellom Peter og moren endret seg totalt, og han var i sterk opposisjon til henne. Det var ikke sjelden at naboene måtte ringe politiet på grunn av krangling og bråk i det lundinske hjemmet. Som oftest var det far og sønn mot moren Anna. Utover i tenårene begynner Peter å eksperimentere med narkotika, og han blir etter hvert den faste langeren på skolen. 1. november 1991 blir et kvinnelik funnet på en strand, og da det viser seg å være Anna Lundin, blir både Ole og Peter etterlyst. Og sommeren 1992 blir de arrestert i Kanada. Peter blir dømt for drapet på moren, som han hevde var et uhell, og faren hans blir dømt for medvirkning til skjuling av liket. Dommen lyder 15 år, men etter 7 år løslates Peter og utvises tilbake til Danmark, hvor han er en fri mann. og han flytter sammen med sin kone, som han traff mens han satt inne, og deres barn. Ikke lenge etter forlater han familien til fordel for en annen dansk kvinne, Marianne Pedersen, som han har truffet på et av sine mange bordellbesøk. Men det tok ikke lang tid før Marianne og de to sønnene hennes blir meldt savnet, og Peter blir til slutt tatt for de bestialske mordene, som han også denne gangen hevder var et uheld. Dommen ble livsvarig fengsel, og han sitter nå fengslet i Danmark, hvor han fortsetter å bygge opp myten om seg selv. Likdelene etter Marianne og guttene er aldri blitt funnet.
Men bakgrunnshistorien her med det som var oppveksten hans i USA, og hva som skjedde i USA, er jo nesten like bestialsk og spennende, synes jo jeg.
Ja, enig, og det er jo der jeg har litt lyst til å starte, da.
Ja.
Fordi når vi begynte å dykke ned i det her, så fikk jeg to veldig sånn forskjellige historier om hans oppvekst.
Mm.
For det ene er om denne moren, som er alkoholisert, og som er slem mot vennene hans, som er vanskelig å ha med å gjøre, og som på en måte driver han ut for. Og så er den andre er faren, som jobber som murer med en forslag, drar til USA, og tar med seg Peter rundt i landet, og så begynner de sammen å slå moren og liksom utsette henne for vold og...
Ja, det er jo tydelig et fellesskap mellom far og sønn på å utsette mor for vold, men hun var ikke spesielt grei hun heller. Hun har jo utsatt Peter for både verbal og fysisk vold i tydelig hele oppveksten.
Ja.
På noen av disse true crime-seriene som vi leser og ser, så er det jo intervjuet en av kameratene til Peter, hvor han beskriver en mamma som var veldig slem.
Ja, altså som kalte han en feit gris.
Eller? Ja, og du vet at når du blir utsatt for både verbal og fysisk vold i oppveksten, så gjør du noe med det. Altså for at du skal ha så mye sinne i deg som det han tydelig har,
ja,
så må det ligge masse i barndommen. Og det å bli behandlet på den måten han har gjort, har mest sannsynlig gjort han veldig sint. Og det er noe av det jeg synes var litt interessant med hele greia, er jo at han, altså når han drepte mammaen sin da, så påstår han jo først at det var et uheld, og opptakten til det er ganske interessant da. For han var jo, hadde jo utviklet seg til en sånn type litt sånn rocker med langt hår, og så skulle mora kleppe håret hans når han skulle ut på en festival.
I en krangel.
I en krangel, og så får han dyttet til henne, sier han, så hun brekker nakken, så det var et uheld.
Ja, ja.
Men det kom jo for en dag etter hvert at det var jo absolutt ikke noe uheld. Han har jo tydelig ønsket å ta henne av dagen. Men det han gjør da, du kan jo faktisk slå, altså, dytte til noen så de faller og knekker nakken, men å ringe pappaen sin og be om hjelp til å partere og gjemme dette like, det er vel kanskje ikke helt innenfor det vi tenker på som vanlig.
Nei, og så tenker jeg, det finnes jo en grense her for, altså, ja, du kan kanskje dytte til noen, og så har de ekstremt uflaks og brekker nakken. Men det skjer jo ikke fire ganger som Peter Lundin etter hvert skal hevde at det gjør.
Nei, han bruker jo litt den samme metoden på det som også skjer i Danmark, da. Det er kanskje den enkleste måten å gjøre det på. Jeg har gjort det før, så da gjør jeg det en gang til.
Men jeg har lyst til å finne ut hvor den lyvingen kommer fra. Altså, fordi som vi snakket om, moren er alkoholiker, ikke sant? Og faren er voldelig.
Han skal dekke over, kanskje?
Men betyr det, er han sosiopat eller psykopat, for eksempel?
Han er vel noen av de mest klassiske psykopatene vi har.
Ja, så du tenker at han er født sånn,
ja? Ja, pluss at han da i tillegg er formet. Ja. Og hvis du tenker født sånn, så har han jo da både en mor og en far som utøver vold, og som tydelig også har noen av disse trekkene fra før. Og så utvikler det seg jo bare i veldig negativ retning, fordi at de drikker alkohol i tillegg, og alkohol senker jo impulskontrollterskelen din ganske bra. Sånn at jeg tenker at her er det mye arv, men oppvekstmiljøet her har jo absolutt gått i feil retning.
Men hva er det som skjer da når du observerer faren din slår moren din? Eller?
Omtrent akkurat det samme som når du blir slått selv.
Ja.
Ja, det å se vold er akkurat det samme som å oppleve vold selv. Du kan få like store traumer av det. Min tanke er jo at han har med seg noe arvelighet, altså som biologisk sårbarhet, og så har jo den blitt primet fra nesten dag én, ved at han da har levd i det miljøet han har levd i, med foreldre som ikke har behandlet ham pent i det hele tatt.
Men er det da typisk, fordi etter hvert som han blir litt eldre, så begynner han jo å eksperimentere først med liksom dop, og så begynner han jo å selge dop. Er det en slags sånn flukt, tror du, fra liksom livet hjemme med mamma og pappa?
Han hadde jo også et behov for å klatre litt på rangstigen og få den sosiale tilhørigheten. Han var jo ikke veldig integrert i skolesammenheng, og en av måtene du kommer inn i en skolesammenheng på er jo innimellom å gjøre sånne ting, da. Og han er jo en type som ønsker seg status.
Absolutt.
Han ønsker jo å bli sett.
Ja.
Så til de grader.
Ja, ja, veldig. Ja. Altså fordi han, først så sier han at han skal bli murer sånn som faren sin Ole, men den drømmen legger han jo på hylla ganske raskt. Og så skal han jo bli idrettsstjerne.
Ja.
Og så skal han bli rockestjerne.
Rockestjerne.
Ja.
Og det var vel der det lange håret kom fra. Og da kan du jo tenke at hvis han hadde noen planer om å bli rockestjerne,
ja,
så kommer mamma med saksa. Kanskje det var det som egentlig tippet det.
Ja, tror du det er vendepunktet?
Ja, kanskje.
Ja.
Altså, da ville jo hun ødelegge hans image. Da ville han jo ikke kunne oppnå å bli den rockestjerna som han ønsket seg.
Men her snakker vi et fullt glass vann, og så er det dråpen som får det til å renne over.
Ja, kanskje.
Det virker ikke så impulsivt da, som at det bare er at hun vil ta håret hans og han skal forsvare seg. Det er jo... Det er noe hat som har bygget seg opp over lang tid.
Han sier jo det selv at det var impulsivt da. Fordi at han var jo på vei til en konsert eller et eller annet sånt nå. Og så sprang han først inn, ble stoppet av mammaen sin. Og så sprang han ut, men da hadde han glemt bilnøklene. Og så springer han inn etter bilnøklene sine igjen. Og da skjer det. Så han hadde kanskje ikke planlagt akkurat der og da. Og da er det jo en impulsiv handling.
Ja, men her, Susanne, kommer vi nok til å møte på et problem mange ganger i denne historien. Og det er at jeg stoler ikke på noe av det han sier.
Nei da.
I det hele tatt. Altså, for meg, blank løgn. Sånn som det vi skal snakke om etterpå med Marianne Pedersen. Han lyver jo for sin egen vinning hele tiden.
Han er en patologisk løgner.
Ja, og sånn ja. Som det da, at han finner på denne historien med at moren hans ville klippe håret hans, og angrep han med saks, og at han i et selvforsvar ved et uhell kom til å knekke nakken hennes.
Mm-hmm.
Det er jo det samme som han sier når hun først er død. Så sier han jo at grunnen til at de gravde henne ned på den måten de gjorde var fordi hun måtte begraves, så de trengte et vakkert sted.
Ja, han skulle finne et fint sted, for han var jo veldig glad i mammaen sin.
Ja, så da puttet de henne i en plastpose og gravde henne ned på stranden her, liksom.
Ja.
Tror ikke på det hele tatt.
Men han sier jo også at han har hatt en veldig fin barndom. Hvis du hører på en del intervjuer, så har han hatt en American Dream, og han har levd i et oppvekstmiljø som har vært veldig fint. Kanskje han har den oppfatningen selv?
Ja, fordi det lurer jeg på i det YouTube-intervjuet vi snakket om tidligere. Det er en psykolog som har sett på det, og som mener at av 40 bokser for liksom psykopati, så tikker Peter 39.
39.
Mm. Da er du jo psykopat.
Ja, han rettspsykologen, han sa vel noe om at dette var noe av det verste tilfellet han noen gang hadde sett. Eller, han er litt forsiktig, for han har jo egentlig ikke møtt Peter Lundin.
Nei.
Han har jo gjort dette her ved å se på
en video,
en video og få informasjon om han.
Ja.
Så har han jo fylt ut denne psykopati-sjekklisten som vi har snakket om tidligere da. Jeg er jo litt nysgjerrig på hva var det han ikke sjekket av på det,
ja, det
ene
på.
Poenget, men
ja, det
fikk vi jo aldri vite. Det fikk vi aldri vite.
Nei, nei.
Hva er det han da ikke klikker på av den lista? Ellers så klikker han jo på både narsissisme, grandiositet, patologisk løgn, vold, utagering.
Men det var det jeg lurte på. Er virkelighetsbildet også, altså forvrengt virkelighetsbilde, er det også tegn på liksom psykopati?
Nei, i utgangspunktet ikke. De er jo ikke schizofrene. De har jo ikke en paranoid schizofreni med en annen virkelighetsoppfatning enn det vi har.
Nettopp
så. Når han lyver og putter det inn i sin virkelighet, så gjør han det for vinning.
Så når han viser frem, eller forteller om det virkelighetsbildet han har, så er det bare løgn. Han vet at det er løgn.
Han vet at det er løgn.
Han tror ikke på det selv.
Nei.
Nei.
Patologisk løgn betyr at du er klar over at du lyver. Du lyver også.
Ja.
Ja. Forskning har jo
Nei.
Vist... Jo,
okay,
Jonas, du gjør det.
Ja.
Forskning, de har hatt en sånn stor undersøkelse på University of Massachusetts som viser det at i løpet av de 10 første minuttene av en kommunikasjon hos oss alle, så har vi nesten klart å dra 2-3 løgner alle sammen. Sånne små hvite løgner.
Ja, de er små da.
Ja.
Små hvite.
Ja. Du ønsker sikkert at de er bittesmå.
Kjempesmå.
Men det er jo en måte å kommunisere på.
Ja.
Og en måte å gjøre oss... Vi skal være litt viktigere, vi skal synes litt i en sammenheng, og det er ingenting som er skadelig med det.
Og all løgn er vel ikke slem løgn?
Nei, og det er derfor jeg sier sånne hvite løgner, det tar vi alle sammen, for å komme oss ut av litt situasjon, eller pynte litt på situasjonen.
Ja.
Vi har egentlig ikke lyst til å reise på besøk på lørdagskveld, så da tar vi en eller annen sleipen med at kjæresten min er litt syk da, så vi kommer ikke.
Nei.
Ja. Ikke deg selv, men kjæresten min.
Ja, den er bra.
Legger det på den
for
andre.
For da får du i tillegg litt sånn good...
Ja, for good will, for du er så omsorgsfull.
Ja, du er så flink.
Ja.
Ja. Ja, ja, ja.
Mens Peter Lundin, han ljuger jo for å fremsette seg selv I et veldig positivt lys hele tiden og oppnå noe. Han manipulerende, og løgnene hans jo for at han skal komme noen vei I den situasjonen.
Men hvorfor sier han da at han har hatt en så fin barndom? Kunne ikke egnet han å si?
Nei, han jo et overmenneske. Han fremstiller seg jo selv som en helt guddommelig ja. For alle kvinner. Og det jo helt utrolig. Han klarte jo å få veldig mange kvinner til å skrive til han når han var I fengselet. Han klarte jo til og med å gifte seg. Mm. For han fremstår jo vakker, langt hår. Han har jo en fantastisk flott kropp. Det klart at jenter vil jo se på det, og han olegger seg jo veldig bra. Han fremstår jo ikke som noe svak evnemessig person, og det jo enda mer farlig I en sånn sammenheng. Hvis du har lav IQ, så klarer du ofte ikke å stå I en sånn situasjon. Har du høy IQ, så klarer du å manipulere bedre.
Ja, og jeg vil si at han ganske flink. Det ikke 10 av 10, synes jeg, fordi altså, han flink med ord, men pakken av det han gjør, leser jeg som utrolig sånn flatt og gjennomsiktig.
Men hører du ikke hva som skjer nå når vi prater, Jonas? Nå beundrer jo jeg han, og så prøver du å dra meg ned på jorda.
Ja, riktig.
Tror du ikke at det skjedde med veldig mange av disse kvinnene også? At han har en sånn effekt? At psykopaten kan ha en sånn effekt?
Ja, men altså, jeg bare skjønner ikke, Susanne. Du har jo sett det intervjuet.
Ja.
Når du ser
han... Jeg synes han superfascinerende.
Du synes det?
Ja.
Når han leser det diktet og sånn?
Ja.
Mm. Jeg skjønner.
Ja, men forstår du hva jeg prøver å si da?
Jeg skjønner hvor
han
det kommer fra.
Han appellerer. Han appellerer veldig.
Ja.
Og hvis du ikke har evnen til å se bak det, ja. Hvis du bare ser på det,
ja.
Så vil du bli fanget.
På bussen, en helt vanlig torsdag, mottok Tore tilbudet som skulle forandre alt. En e-post, en lenke og en nettside med rabatter på det nye utstyret han egentlig ikke hadde råd til, men hadde så lyst på. Det eneste han rakk å tenke var at dette var nesten litt for godt til å være sant. Og det var det det var.
Over 70% av alle nye nettsider svindelsider. For sikkerhetens skyld har alle Telenor-kunder sikkerhetsfiltre som blokkerer falske nettsider. Se hvordan du kan bli tryggere på telenor.no/sikkerhet.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges dyreste stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no.
Fortell da, Susanne, hva det som interesserer deg med Petrelen din? Hva det som fanger deg? Hva det som liksom pirrer interessen?
Nei, så det litt måten han prater på. Måten han formidler seg på
ja.
Han jo ganske poetisk Han siterer poesi
That if there's a high, there's a low There's pleasure, there's pain Lose, win, repent, sin Virgin, whore, fun, bore And there's evil, and there's not
Ja
Sant? Mm. Selv om innholdet I det han siterer Kanskje ganske makabert I seg selv da
ja,
men nå har jo jeg en fascinasjon for det makabre så det jo kanskje det som egentlig fascinerer meg ved han
ja.
Det at han så syk han jo funnet tilregnelig på en måte så vi kan jo ikke si at han alvorlig sinnslidende men han så avvikende nå beveger jeg meg litt ut fra det du egentlig spurte om da for
ja,
hva som fascinerer meg for det som fascinerer meg jo at han bruker det som han blir spurt om til å fylle på den løgnen, og konfabulering du har noe sant I bånd,
ja.
Som du spinner ut fra. Og da vil han jo fremstå mye bedre, finere enn det han egentlig da. Ja.
Men altså snakker vi om, når du sier interessert da, altså romantisk interessert, fordi det jo det som tilfelle for veldig mange av de jentene som skriver til han I fengsel.
Mm-hmm.
Der faller jeg av. Jeg skjønner den faglige interessen,
Men jeg ville aldri vært interessert i å ha en personlig relasjon til Peter Lundin.
Nå ble jeg litt stille, for det kunne jo jeg da.
Ja, men utover å liksom spille sjakk med han en gang i måten,
eller,
liksom?
Eller å bli kjent med han, da. Altså, mer sånn at jeg kunne godt tenke meg, hvis noen hadde ringt til meg og sagt at Susanne, nå skal du få muligheten til å dra til fengselet i Danmark og møte Peter Lundin. Jeg hadde ikke tenkt meg om en gang. Jeg hadde reist, jeg.
Ja, det har vært spennende.
Ja, men det nok mer fra en sånn faglig ståsted.
Ja, det det jeg mener. Men nå roer du.
Sør nå.
Ja, for det jeg vil frem til her er de damene som for eksempel, sånn som...
Men det jo psykopatens charmerende trekk. Og det jo veldig mange kvinner som lever i forhold med en psykopat som fantastisk flott i starten, og så kommer disse trekkene frem etter hvert, og så lever de jo i et helvete.
Ja, men Susanne...
Når det kommer et stykke. Sånn at de blir jo charmert i utgangspunktet. Han tar jo fram alt det han har av positive egenskaper.
Men Susanne, vi snakker jo ikke om en psykopat man ikke vet at er psykopat.
Vi snakker om jo at han har drept.
Vi snakker om en 4 ganger drapsdømt psykopat.
Nei, altså, du har jo den, jeg har ikke noe annet svar til deg enn den charmerende siden da. Og så det jo forskjell på jenter da, hva som blir de tiltrukket av. Jeg tror vi blir fascinert av det ytre han viser frem da.
Ja, det noe med det også, og han sitter i fengsel.
Kan det jo hende at han treffer kvinner som også har litt grann fascinasjon for det som litt avvikende. Så vi kan jo legge det litt der også.
Men jeg tenkte på, fordi etter han har drept moren sin i USA, så blir han jo satt i fengsel. Og han får jo først 21, og så anker han det ned til 15.
Mm.
Men så ender han jo bare opp med å sitte 7, fordi det overfylt fengsel.
Overfylte fengsler.
Ja, og sikkert fordi det ganske greit for USA å velge han ene de kan kikke
ut. De kan jo sende han ut, eller deportere han.
Og det gjør de jo.
Ja, det gjør de jo.
Til stor misnøye fra Peter selv, altså han nekter jo først å forlate USA.
Mm.
Så det ender jo opp med at 4 politibetjenter må eskortere han på flyet.
For han utagerte han, eller ble
han? Utagerte,
ja.
På flyet,
sånn at han da ble tatt tilbake igjen, og så måtte de ha noen flere som skulle passe på han litt da. Det vitner jo litt om det jeg får kalle for følelsesmessig ustabilitet da, altså emosjonell ustabilitet.
Ja.
Og hvis han ikke ønsket å reise til Danmark, så passer det jo bra å utagere på et fly. Men det kan jo også hende at han var veldig redd for å reise tilbake til Danmark. Han visste ikke hvor han kom fra. Han var jo vokst opp i USA. Og så skulle de da skipe han til Danmark bare fordi at han hadde dansk pass.
Mm.
Så at reaksjonen hans dette er jeg redd for.
Ja.
Jeg vet ikke hva jeg går til. Jeg vet ikke hva Danmark er. Nei.
Så reaksjonen hans på vei inn på fly og over dit er helt grei. Men når han først kommer fram, og han ser de 4 amerikanske politibetjentene gå tilbake på flyet, og de danske politibetjentene sier sånn, hei, skal du ha en pøls? Ja. Og så er det rett ut.
Og så er det rett ut og ta taxi til faren eller noe sånt.
Ja. Ja, da må det jo begynne å bli ganske greit.
Ja, jeg ville jo tenke det, at han tenkte da at nå var jeg ferdig med det.
Ja, og han faller jo fort inn i liksom gamle baner. Altså fordi...
Det ser jo ut som han liker å være i fengsel også. Altså han får jo utrolig mye oppmerksomhet.
Ja.
Det kommer jo til og med et dansk team, TV-team, til USA og filmer han. Så han fikk jo næring til dette og oppmerksomhetskravet sitt hele tiden mens han satt i fengsel. Så kanskje han egentlig likte å sitte i fengsel?
I hvert fall oppmerksomheten forbundet med det å sitte i fengsel.
Ja.
Ja. Altså jeg tenker hvis du har lyst til å bli rockestjerne, ikke fikk det til, så er jo i hvert fall seriemorder en eller annen form for oppmerksomhetssøken da.
Begge deler er forside, og begge deler er jo et element i hans psykopati.
Ja.
Ja, i behovet for oppmerksomhet, behovet for å bli sett, manipulere omgivelsene sine.
Men jeg lurer på, når han kommer tilbake til Danmark, så faller han tilbake i gamle vaner, fordi han begynte veldig tidlig i USA å gå på liksom bordeller og horehus og sånn. Og det første han gjør når han kommer tilbake til Danmark, det er å bli kjæreste med en dame.
Bordellmamma, var det ikke det?
Som er bordellmamma. Som jo er Marianne Pedersen. Og så er det jo henne det ender opp med å gå utover, da.
Ja, han er jo en av de som faktisk dreper sine nærmeste, da. Vi har jo snakket om andre før her som dreper andre. Men vi snakket jo om Chris Watts som drepte de næreste, og det er jo også det Peter Lundin gjør. Mammaen sin, kjæresten, barn.
Men hva tror du det kommer av i Peter Lundins tilfelle? Fordi,
ja, de har stått i veien for han. mammaen sto i veien for at han skulle realisere drømmen sin, hvis det han sier sant da.
Men Marianne Pedersen da?
Ja, hva det med henne da som står i veien? Begynte han ikke å reise rundt og hadde seg med ganske mange forskjellige og sånn i den perioden han var sammen med Marianne da? Der han jo bunnet både av to barn og en dame som helt sikkert var ganske sterk.
Men han kan jo bare gå fra henne.
Ja, han kunne bare forlatt mora si også.
Da har du åpenbart et behov for å bli akseptert da, av de menneskene du gjør for kjipe ting mot.
Mm-hmm. Han hadde jo et stort behov for aksept fra mammaen sin.
Så du vil på en måte ha total kontroll da? Du vil ikke bare få lov å gjøre akkurat som du vil, men du vil også at andre skal godta at du gjør akkurat som du vil.
Det du ønsker selv.
Ja. Og det typisk for en psykopat?
Ja.
Ja.
Han skal ha kontroll. Han skal leve det livet han ønsker, eller hun ønsker. Det finnes jo noen kvinnelige psykopater også.
Men må han ikke gjøre en avveying i hodet sitt på hva kommer til å få størst konsekvens? Ta på ansikt ved å liksom gå fra henne og ikke få det som han vil, eller drepe henne?
Han vil ikke ta på ansikt.
Så når han dreper henne de to barna, så tenker han kanskje at han skal komme unna med det?
Ja, ja.
Ja, fordi
han,
det
er... Han kom jo egentlig unna med drap på moras i utgangspunkt også. Tok jo ganske lang tid før de ble tatt. Så det, og de har jo ikke funnet Marianne og barna.
Nei, og det kommer de jo mest sannsynlig
til å gjøre, eller?
Fordi det som i hvert fall skjedde, er at på en eller annen måte så er de blitt drept i det huset, og så har han dratt på butikken og kjøpt liksom rengjøringsmiddel, øks og plasthandsker, og så har han partert likene. Og ikke sånn Bell Gunnes kutt i fem, men de antar at han i hvert fall har partert med 100 slag med øksa. Så han har jo kuttet det opp i bitte, bitte små biter, pakket det inn i plastposer.
Var det noe som, at han puttet det i søpplebøtter rundt omkring? At han fordelte det rundt omkring i noen søpplebøtter, sånn at så å finne de er jo veldig, veldig vanskelig da.
Det er tilnærmet umulig. Altså, de lette gjennom 10.000 tonn med søppel, uten å finne noe.
Ja.
En big mistake da, selvfølgelig. Og det var at politiet, når de kom inn i det huset, for det første var han jo observert av naboene, at han gikk rundt der i to dager etter de var meldt savnet. Og for det andre var det jo visst noe blod overalt. Ja. Oppkast i begge toalettene.
Men det er litt interessant. Har han kastet opp selv i den prosessen at han parterer?
Ja, det tror jeg.
Ja, men da betyr jo det egentlig at han kanskje ikke synes at dette er helt ok.
Nei, og det tror jeg ikke at han gjør. Fordi jeg tenker at du
er... Men da gir vi han empati.
Altså, det er jo ikke sikkert at han kaster opp fordi han synes det, han kan kaste opp fordi han synes det er jævlig ekkelt.
Men du brekker deg jo fordi at det er ubehagelig. Men hvis du har en seriemorder som, sånn som Belle Gunnes da, det, hun parterte jo med kirurgisk presisjon. Ble jo ikke dårlig av det, hun.
Nei.
Nei. Så han gjør det her, men han blir dårlig av det.
Ja, det er
da
det jeg tenker.
Da betyr det jo at det er et eller annet inni han som vekkes.
Men må det være empatien?
Det er jo noe, ja, altså, hvis han... bare har de psykopatiske trekkene som vi snakker om nå, og er helt kald og helt kjølig, så vil han ikke reagere på det.
Men kan det ikke være, ok, han har jo for eksempel, og bare viewer discretion advised, men han har jo kuttet opp ting og puttet det i liksom blenderen på kjøkkenet og sånn. Altså er det ikke tenkelig at bare at du ser, og så brekker du det her liksom?
Ja, det er jo mange seriemordere som vi ikke har snakket om nå, som har gjort noe av det samme, men som synes at det er veldig fascinerende. Og som egentlig blir opphisset av det, ikke sant? Partere, biter, ta vare på deler,
ja,
spise delene, disgust, altså det å bli fysisk berørt av sånt, betyr at det treffer en eller annen streng inni deg, på at dette her, det er ikke helt sånn som det skal være. Kanskje det er den lille tingen at disse jentene har sett, at det er det som har fascinert dem. At
han
har, ja, jeg må jo
det
komme,
jeg visste, Susanne.
Komme tilbake til det.
Dette grunner i ditt forsvar for en charmerende Petrund din.
Men da er det noe ved han som gjør at det er ikke så gærent allikevel.
Ja, fordi han, når han først putter deg i mixmasteren, da brekker han seg.
Mm.
Og hvis ikke det er nok til å få deg til å gå på date med noen, så vet ikke jeg. Du mener jo da han har noe empatisk ved seg. Og det mener han jo selv også. Altså i det intervjuet han gjør med Dans TV 2, så sitter han jo og maler halve ansiktet sitt svart.
Ja, det er evil.
Det er evil. Og så mener han at det andre, det er good. Men tror du at han selv mener at han er liksom, han har halvt god og halvt
ond? Han sier jo ganske tydelig at han har både good and evil inside.
Ja, men han sier så mye sånn klisjé, han sier sånn,
ja.
Oh, I had sex with the devil in me. Men det står
men
han for.
Men er det den evil i han da, som har hatt det da, som han tenker at det en side av han?
Ja, men er det litt sånn selvforsvar i det der?
Nei, men du kan jo, man kan jo begynne å tenke at han kanskje ikke helt frisk. Han demonstrerer jo for omverdenen at det to sider ved meg. Og det jo to sider ved alle mennesker. Vi ja. Har både godt og ondt inni oss, og vi har evnen til å være ganske slemme hvis vi ønsker det. Men når du begynner å male ansiktet for å vise det visuelt fram, så begynner det jo å bli ganske avvikende, sånn at jeg ville tenkt at selv om han skårer ganske høyt på psykopatiskala, da, så det jo noe psykologisk som kanskje taler i retning av, eller i retning av at han har en alvorlig sinnslidelse, hvis han så todelt som han opplever at han selv. Hva? Men han har jo aldri sagt noe om at han har stemmehøring, han har aldri sagt noe om at han har vrangforestillinger, men du kan jo begynne å tenke på at det han holder på med faktisk vrangforestillinger om good og bad. Sånn at du kunne vel kanskje ha fått puttet det inn i en eller annen diagnostisk kategori da, og si at han ikke tilregnelig.
Ja, hva ville du tenkt av da?
Nei, da ville jeg jo tenke at han har en eller annen form for psykoselidelse. Fordi at han såpass todelt. Vi som mennesker trenger, og vi vet at vi har flere sider, men vi tenker på oss selv som en helhet.
Ja.
Og hvis jeg spør deg, hvor mange forskjellige sider ved deg har du? Ja. Jo, jeg har sånne egenskaper, men de integrert. Hos han så virker det ganske så svart-hvitt. Og da vi jo kanskje tilbake på at hvis jeg hadde sittet på yttersida, så ville jeg tenkt, det litt rar virkelighetsoppfatning. Men samtidig så kan du ikke si at han oppfatter virkeligheten noe annerledes enn meg og deg, for han har ikke noe stemmehøring, han har ikke noen som prater til han. Han ser det samme som deg, han opplever det samme som deg, men han inkorporerer det annerledes i seg selv. Så for meg så blir det interessant fag ut av det. En del av de tingene som han sjekker ut på den lista, nå vet vi jo ikke, altså vi vet jo at han sjekket ut på stort sett det meste. Men det jo også trekk som finnes i alvorlig sinnslidelse, og som kan være et element i en alvorlig sinnslidelse, uten at vi på en måte sier at det sånn det der, og sånn det der. Men det går jo over i hverandre, og det jo trekk som felles. Altså, han har en manipulerende egenskap, han har en evne til å lyve i mye større grad enn andre har, og han charmerende. Det helt vanlige trekk, men det blir ekstremt. Ja. Så jeg vet ikke om hvis rettspsykiater i Danmark hadde vurdert han på nytt igjen nå, så ville de nok kommet opp med noe mer. Og at han har en antisosial personlighetsforstyrrelse, som vi jo ville kalle det. Og de jo strafferettslig tilregnelig. Men han sier en del ting som gjør at han virker litt utenfor den ramma som bare antisosial og bare psykopatisk. Da.
Ja, men her skuespilleren i meg, synes at jeg ser litt sånn tendenser av noe sånn påtatthet av et sånt spill også for oppmerksomhet.
Ja, eller at du ser det du mangler mimikk. Når du ser på ansiktet hans, så ser du ingen emosjonelle uttrykk og mimikk.
Nei, jeg ser også en fyr som, kanskje derfor ser jeg også en fyr som liksom skaper seg litt. Både når han nede i treningsrommet.
Ja, det gjør han der, skaper han seg jo veldig.
Han skal vise vektene, og han snakker til kamera, og går han å få dette i playback, og liksom, han står og spiller gitar, helt sånn masse, og liksom ler til kamera etterpå, og smiler sånn.
Mm.
Altså, jeg føler jeg ser en person som har et enormt oppmerksomhetsbehov, og som tror at, hvis han ikke har fått, når han nå ikke har fått det til på andre måter, så skal han få det til ved å liksom utnytte den situasjonen han i.
Som han har jo
liksom
ikke fått god morder. Oppmerksomhet av mammaen og pappaen sin i oppveksten.
Nei, ikke det.
Så at det utvikler seg et behov for den oppmerksomheten av andre, jo ikke så underlig. Hvis du ikke får positiv oppmerksomhet fra foreldrene dine i det hele tatt, så må du få det en eller annen plass. Og det jo fra alle disse damene blant annet, da. Og fra media. Han blir jo fremstilt i media. Og all oppmerksomhet god oppmerksomhet.
Ja, for han,
ja.
Men ok, Susanne, hvis vi skal oppsummere Peter Lundin. Du jo litt charmert.
Ja.
Hva det går an å kjenne seg igjen i Peter Lundin?
Ja, det må jo du svare på, for det du som mann. Jeg kan ikke akkurat si jeg kjenner meg igjen I Peter Lundin, sånne mannlige kvaliteter I det hele tatt, men Nei. Jeg kjenner meg jo igjen I det behovet for oppmerksomhet.
Ja.
Jeg synes jo det veldig spennende og deilig å få oppmerksomhet. Vokser jo på det, får jo litt adrenalinkick av det.
Mm.
Og det gjør du også. Du ikke skuespiller for ingenting.
Nei,
du vil jo ha oppmerksomhet. Du skuespiller for folk, jo ansiktet ditt fram. Så jeg tror at det vi kan kjenne oss igjen I stort sett I alle de vi har snakket om, det behovet for oppmerksomhet. Det har vi alle sammen, det ligger I oss. Vi trenger bekreftelse, vi trenger å få vite at vi noe.
Går det kanskje også an å kjenne seg igjen I den der litt sånn hvite løgnen, og ville pynte litt på sannheten?
Ja, det gjør vi jo alle sammen. Og det handler jo om å stille oss selv I et godt lys. Du vet at vi ville kanskje kjent oss igjen I alle trekker, men ikke I den ytterligheten. Så hvis vi hadde sjekket boksene, så kan det godt hende vi hadde kjent oss litt igjen på alt med hans adferd, selv om vi ikke ønsker det.
Ja, en liten del
en
av
liten
det liksom.
En liten del av det, men ikke det sterke som på en måte gjør oss avvikende da.
Mm.
Men trekka jo der. Vi glad I oss selv, vi litt narsisistiske. Du nekter for at du har noen sånne narsisistiske trekk, men det tror jeg du har du også.
Typisk narsisist å nekte for det.
Ja, nettopp.
Ja, ja, ja. Ja,
så du kjenner deg selv godt. Egentlig.
Ikke si det noe.
Ikke si det høyt.
Nei, men dette har vært veldig, bra, informativt og hyggelig.
Spennende kasus å ta opp. Jeg gleder meg til fortsettelsen.
Ja, jeg jo. Mm. Tusen takk til deg, Susanne. Og tusen takk til deg som har lyttet på. Vi høres neste uke.
Du har hørt på innsiden av Psykoder. Denne podcasten produsert av Fremantle Podcast for Podplay og Bauer Media. Programledere Susanne Johansen og Jonas Oftebro. Produsent Kjersti Kvam. Og musikk og lyddesign laget av Espen Rogne.
Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på. Last ned appen Podplay eller se podplay.no.
Når du forestiller deg et innbrudd, så ser du for deg drama.
Okay, se om du finner noen passord.
Kaos. At noen tar på det som ditt. Invaderer det du har nærest.
Finn kort informasjon.
Det som bare du og kjæresten din vet om.
Masse private bilder. Nydelig.
Men sannheten at mens et digitalt innbrudd pågår, så merker du ingenting.
For sikkerhetens skyld inkluderer vi sikkerhetstjenester I våre abonnement. Bli tryggere på Telenor.no sikkerhet.
Keen på Norges feriekabriolet? Hytta med femmen? Hente en sofa? Roadtrip I Nord-Norge? Camping med gjengen? Hoppe fra Norges styrelse stupetårn? Flytte ut av byen? Vannski på Sørlandet? Svingersvest I Sandefjord? Eller rømme landet? Det ett fett for oss hva du skal. Med GetAround kan du leie en bil fra nabolaget ditt for en time eller mer. Leie en bil til det du vil. Last ned GetAround-appen I dag.
Kjenner du noen som snart har bursdag? Med morgenlevering kan du sende bursdagsfrokosten helt hjem til noen du glad I. Enten det partneren din, en god venn eller et familiemedlem. Gjør dagen ekstra spesiell for en du bryr deg om. Med frokost, blomster og sjokolade. Levert hjem på den store dagen. Fordi en god bursdag starter med en ekstra god frokost. Se hvor enkelt det å gi noen en minnerik bursdagsmorgen på morgenlevering.no. Morgenlevering.